Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Paulus iymonli odam bo'lgan, ammo uning hamma ibodatlariga ham javob bo'lavermagan. Azobli jismoniy xastalik uni qiynagan. Xudo uni bu darddan forig' etishi uchun ibodat qilgan. Kim Paulusdan ko'ra ko'proq iymonli bo'lishi mumkin edi? Istaganingizni so'ranglar. Bu va'dalarni Paulus biz uchun aytgan. Ha, u ibodat qilgan. U 3 marotaba ibodat qilgan va 3 marta ham Xudo unga shunday deb javob bergan. Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi. Hamma misollar bir narsadan dalolat beradi. Har qaysi ibodat, har qaysi iltimos Xudoning irodasi bilan bo'lishi kerak. Xudoning irodasi bilan bo'lmagan yoki Xudoning yordamiga mos bo'lmaydigan ibodatlar Xudoning inobatiga loyiq emas. Bunday ibodatlar Xudoning va'dalariga mos emas. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bu so'zlar doimo bizning ibodatimizda imtiyozli o'rin olsin. Xudoning irodasini bilish birinchi darajali ma'noga ega. Ularga doim Xudoning irodasi mavjud bo'lgan yana ikki narsa bizlarga ma'lum. Va endi ibodat qilayotganimizda agar sening irodang bo'lsa deyishimiz shart emas. Mana ular. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Ushbu tasdiqlarga doim Xudoning irodasi mavjud. Va biz bilishimiz kerakki, agar ularga qarshi ibodat qilsak, unda bizning ibodatimiz to'g'ri bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, hammasini mening nomim bilan so'ranglar. Shaxsiy shuhrat uchun ishlatilishi mumkin emas. Mening ismim ulug'lanishini so'rashim va shu vaqtning o'zida hurmat bilan Xudoning nomiga shuhrat izlashim mumkin emas. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. Bu Isoning so'zlari. Keyin u qo'shimcha qilgan. So'rayapsizlar-u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Buni biz istaganingizni so'ranglar, erishasizlar so'zlari bilan qanday qiyoslashimiz mumkin? Bu bizning istagimiz Xudoning irodasiga mos bo'lganidagina bilish mumkin. Ammo uning nomini ulug'lamaydigan ibodatlarga javob kutmang. Bizning ibodatlarimiz Xudoning irodasiga mos bo'lishi kerak. Aks holda Xudo bizning ibodatlarimizga javob bera olmaydi. Azizlar, Pordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.